Jusspodden sponset av Lovdata.
De siste årene har en ny vind bredt om seg i Europa. I flere land, som Polen, Ungarn og Tyrkia, ser vi en utvikling hvor utøvende makt vil styrke sin posisjon, på bekostning av grunnleggende verdier som rettsstat, åpenhet og frihet. Et fellestrekk at de vil foreta endringer i grunnloven og utfordre domstolenes uavhengighet. Hvorfor dette så viktig for dem? Endringene gjøres med stort flertall i parlamentet, så folkets vilje har talt. Men kan man ha demokrati uten rettsstat? Hvilke konsekvenser får denne utviklingen? Og dette kan vel aldri skje i Norge? Eller? Velkommen til podcasten Er det lov? Jeg heter Marianne Reinertsen. Og med meg i studio Åsne Julsrud, mens Eirik Holmøyvik med på telefon fra Bergen. Velkommen begge to. Åsne tingrettsdommer og medlem i Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg. Eirik professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen og medlem av Venezia-kommisjonen. Og Venezia-kommisjonen en del av Europarådet og jobber med konstitusjons- og rettsstatsbygging. Og det jo dette vi skal snakke om i dag. Vi skal se på utviklingen i flere land i Europa og at de går på akkord med rettsstatlige og demokratiske verdier. Og Eirik, kan du fortelle oss noen highlights? Hva det som skjer i Europa?
Ja, det vi ser, i alle fall de siste årene, at vi ser et økt press mot domstoler, og da særlig konstitusjonsdomstoler, som da vi finner i andre, eller de fleste europeiske land, men ikke i Norge. Men altså dette domstoler med særskilt kompetanse til å avgjøre spørsmål knyttet til konstitusjoner, altså grunnloven.
Vi har både en konstitusjonsdomstol og en høyesterett, på en måte.
Ja, det vil jeg gjerne ha. Jeg kan gjerne ha flere høyesteretter som i Tyskland, men altså at konstitusjonsdomstolen står på toppen. Og det et veldig mektig statsorgan, fordi den har kompetanse til å sette lov- og forvaltningsvedtak til side som grunnlovsstridige, og den har en veldig utvidet prøvingskompetanse sammenlignet med vår høyesterett. For jeg kan også prøve lov abstrakt, blant annet. Og det vi ser de siste årene øker press mot disse, men også andre domstoler. Det gjelder dommerutnevninger og det gjelder politisk innblanding i arbeidet. Og i 2016 så vedtok Venezia-kommisjonen noe vi kan kalle en slags bekymringsmelding, der kommisjonen uttrykte sterk uro for tendensene den ser, og på det tidspunktet så merker den seg konkret press mot konstitusjonsdomstolen i Tyrkia. Det var lovendringene i Polen som da på det tidspunktet bare gjaldt konstitusjonsdomstolen, der det var strid om dommerutnevninger, og der lovendringene kan du si, reduserte effektiviteten til domstolen. Det var også strid om dommerutnevninger i Kroatia og Slovakia, altså to EU-land pluss Polen, altså totalt tre EU-land. Og vi hadde det samme i Georgia, som også ligger under Europarådet.
Ja, så dette skjer i flere land nå?
Ja, sant. Og på dette tidspunktet, og det er mulig, jeg er ikke sikker på om det har løst det enda, men altså, i Slovakia stod altså et embete i konstitusjonsdomstolen tomt i over to år, fordi president og parlament ikke kunne bli enige om hvem som skulle utnevnes.
Men hvorfor det så viktig for disse landene å utfordre domstolene, konstitusjonsdomstolen eller vanlig domstol, eller kanskje begge to, å utøve dette presset?
Altså det og dette har vi kan tenke på det som, altså debatten i Norge, for vi har en slags, denne debatten som vi ser i Europa, den har vi også en variant av i Norge, og da snakker vi om denne rettsliggjøringen av politikken, og at i Norge da høyesterett i noen tilfeller kan legge bånd på politikken ved å tolke grunnlover eller internasjonale menneskerettskonvensjoner på en slik måte at det er til hinder for politiske tiltak. Det kan være lovgivning eller forvaltningsvedtak, sånn, typisk på asylfeltet. Og det er jo poenget med disse konstitusjonsdomstolene i Europa, nemlig at de det vi kaller vetospillere. Sant? De sitter med veto. Dersom konstitusjonsdomstolen kommer til at en lov eller et vedtak fra regjeringen i strid med grunnlover eller internasjonale konvensjoner, ja, så er det stopp. Slik at politisk, hvis man tenker da litt kynisk, så er det veldig viktig å ha kontroll på disse domstolene. I alle fall hvis du da skal gjøre ytterligere tiltak som griper inn i demokratiet, som disse konstitusjonsdomstolene verner, ja, da må du først få kontroll på konstitusjonsdomstolen før du kan ta det neste steget.
Ja, ikke sant? For hvis ikke så får du ikke gjort noe av det du, av den politikken du ønsker å sette i gang. Så det disse landene gjør altså at de prøver å få kontroll over konstitusjonsdomstolen, og de prøver å tippe maktbalansen i sin favør, da, blant annet på bekostning av domstolene. Og da bøller de jo med dette grunnleggende maktfordelingsprinsippet. Åsne, kan du fortelle, hva er det går ut på?
Nei, altså grunnlaget for en rettsstat er jo at domstolene er uavhengige og kan kontrollere demokratiske valgte parlamenter og deres vedtak. Fordi grunnlover og også de internasjonale menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner er på en måte setter rammen for hva et demokrati kan gjøre. Og det verner jo særlig da mindretall i landene. Så problemet blir når det blir et veldig sterkt demokratisk flertall som ønsker noe annet. Hvis de ønsker å beholde makten sin, de ønsker å endre samfunnet i en retning som ikke ivaretar disse grunnleggende rettighetene, da er det man ofte finner det spenningsfeltet mot...
Mellom demokrati og rettsstat.
Ja. Mm. Og det er en... De ønsker å kvitte seg med da, den der uavhengige maktfaktoren som ikke de har kontroll over. Men det er nettopp det at det er så ganske enkelt å gjøre noe med domstolene for et demokratisk flertall, fordi de har kontroll ofte på, noen ganger da, med grunnloven. Det kreves ofte et kvalifisert flertall for å endre. Men mye enklere å endre lover, ikke sant? Og da er det dommerens pensjonsalder, lønn, en del sånne ting som de har lett kan endre vilkårene for domstolens arbeid. Så de bruker en del ulike midler. De kan endre saksbehandlingsregler, pensjonsaldre, budsjetter, en del sånne ting, så...
Men du sier altså at det er enkelt, og det kan jo være litt overraskende å høre, for dette er jo, ikke sant, institusjonen, domstolen, ikke sant, den skal jo være den sikreste. Er det, når man kan gå rundt grøten på den måten, endre lover, man kan kutte ned på pensjonsalderen, som du sier, sånn at dommere plutselig må slutte mye tidligere, man struper budsjettene så de har mindre handlingsrom, og så videre, betyr det at ikke de er sikret godt nok? Kan man sikre domstolenes stilling og uavhengighet, Eirik?
Ja, altså det er klart mot, altså er det politiske kreftene sterke nok, så er jo, altså da må jo alle rettsregler vike, sant? Altså på et eller annet tidspunkt så svikter alle rettsregler, men der er jo, det, hvis vi ser på den metoden de bruker, for eksempel i Polen, så er det klart at de har jo domstolens selvstendighet å være med i grunnloven, men det de har gjort i Polen er, i første steg så gikk ikke det på grunnloven, fordi det styrende partiet har jo bare et knapt flertall i parlamentet. Og ikke flertall i valget, altså, men det er flertall i det av representanter. Og det de gjorde var at de endret domstolsloven, den polske domstolsloven, de endret prosedyreregler. Og dette hadde jo da to formål. Det var jo å endre utnevningsregler, og det var å endre, eller å kneble konstitusjonsdomstolen slik at den ikke skulle være effektiv. Så det innførte en masse sånne små prosessuelle endringer som i sum gjorde at domstolen ikke kunne fungere som den skulle.
Ja, og dette var nettopp for å ikke få noen utidig innblanding i den politikken de ønsket å sette i verk.
Ja, og så lagde de masse kaos med at presidenten nekta å publisere dommerne fra konstitusjonsdomstolen, eller de to som gikk imot han, mot det styrende partiet. Slik at og det i Norge så vil jeg få tenke på det som veldig merkelig, sant? At en dom er jo bindende i det domstolen har avsagt. Men i Polen så argumenterte da parlamentsflertallet og presidenten med at nei, presidenten må godkjenne dommen gjennom publikasjonen, og så nekter han å publisere to dommer, som da kjente disse her lovendringene grunnlovsstridige, noe som det ganske opplagt var. Slik at det er en sånn blanding av et rått politisk kjør kombinert med det er sånn smarte endringer i retten, altså i lovgivningen. Sant? Det har åpenbart gode jurister med seg. Så på den måten er det mulig å egentlig undergrave domstolens selvstende på en ved første øyekast demokratisk måte, for at dette her er jo lovgivning som er vedtatt av parlamentet. Men så er det slik at prinsippet om domstolens selvstendighet er jo vernet i grunnlovene rundt om i Europa. Og da er det spørsmålet da, når vi nå skal, altså skal vi verne domstolens selvstendighet, så i hvert fall et opplagt rettslig verktøy å bruke, det er jo nettopp å utvide vernet av domstolene i grunnlovene.
Det Åsne var inne på, at de har fått så stort flertall i for eksempel Polen og Ungarn, det er 2/3 flertallet.
Ja, i Ungarn er tilfellet der fikk de grunnlovsflertall og kunne endre grunnlova. Det var jo det de håpte på i Tyrkia også, men de fikk ikke de grunnlovsflertall, så de måtte gå via en folkeavstemning.
Men det viser oss at grunnloven kan endres, og er det da et godt nok vern, eller må man gjøre andre ting også?
Altså, da er det, ja, jeg tror du må gjøre en del andre ting. Vi vet jo det at hvis vi sammenligner med europeiske stater, så er det ikke slik at de statene med det best utbygde grunnlovsvernet er de statene med best utbygd demokrati og faktisk vern av domstolene. Hvis vi tar den norske grunnloven, så hadde den fram til 2014 ikke noe vern om domstolenes selvstendighet. Så fikk vi grunnlovsreformen i 2014, der i paragraf 95 kom inn en referanse til domstolenes selvstendighet, mest i en bisetning. Og kapittelet om domstolene i grunnloven er 6 paragrafer, gjennom riksretten og 5 domstolene, og det er veldig knapt.
Ja.
Slik at det norske rettslige rammeverket for domstolene er definitivt ikke godt, hvis vi setter fra dette perspektivet. Det meste er regulert i domstolsloven, og den kan Stortinget endre på under en veke, hvis de vil. Det er bare simpelt flertall. Slik at, og innstillingsrådet, som er et helt sentralt statsorgan, et uavhengig statsorgan som folk flest ikke kjenner til, men som da har en nøkkelrolle i dommerutnevninger, og det er ofte det dette står på, det er regulert i domstolsloven og kan avskaffes uten videre av lovgiver. Men samtidig, det vi har i Norge er jo en veletablert og solid kultur for selvstendige domstoler, kombinert med en sunn politisk kultur. Men det er jo klart at dersom den politiske kulturen vår skulle endre seg, altså hvis vi vil få en mer polarisert politisk landskap, så vil jo også denne kulturen for selvstendige domstoler som vi har hatt i hundrevis av år, den vil komme under press. Og da er det spørsmål hvor lenge holder den. Sant? Og der ser vi tendenser i andre land
som har nyere demokratier da, ikke sant? Som ikke har denne politiske etablerte kulturen.
Ja, men også gamle demokratier. Så vi ser for eksempel i Storbritannia etter Brexit-dommen, så kommer det fram siden av de største avisene, eller kanskje den største avisa, som viser bilder av dommerne og skriver enemies of the people, mest krigstyper. Altså denne typen retorikk, vi ser Donald Trump i USA, denne typen retorikk kan over tid bidra til å undergrave altså autoriteten til domstolene. Og det må vi være på vakt mot. Altså domstolene er på ingen måte hevet over ansvar, og det skal kritiseres, men ikke institusjonen i seg selv, men du kan jo selvsagt kritisere enkeltdommer på jussen, men ikke undergrave autoriteten og legitimiteten til domstolen i seg selv. Men det er akkurat dette som er litt sånn, du kan tenke litt sånn urovekkende på sikt, om vår gode, sunne politiske kultur kombinert med vår sterke tro på selvstendige domstoler skulle forvitre. For dette er snakk om ikke rettslige fenomener, det er snakk om kulturelle fenomener.
Ja, for vi må snakke mer om Norge etterpå i seg selv, og så må vi også komme inn på dette med grunnloven, for vi snakker om kvalifisert flertall og så videre, så det må vi si litt mer om. Men først, er det, for det du sier er viktig å få løftet opp disse bestemmelsene om domstolens uavhengighet til grunnloven for at det skal være et bedre vern, men så ser vi at de kan også endres hvis flertallet blir stort nok, og er det da andre tiltak som kan gjøres også nå?
Altså det som er veldig viktig er å verne om de traktatene som vi har, hvor landene har forpliktet seg til å ha uavhengige domstoler.
Hva slags traktater er det?
Ja, det er for eksempel Europeiske menneskerettskonvensjonen, hvor der står at man skal ha i artikkel 6, at man skal ha alle skal få kunne prøve sine sivile rettigheter etter en independent and impartial domstol, altså at man har en uavhengig og upartisk domstol.
Hva betyr det at polakker kunne tatt disse spørsmålene inn for menneskerettighetsdomstolen og prøvd det
der? Det kan de nok, men poenget jo at det vil ta fryktelig lang tid. Ja. Så her jo for så vidt Venezia-kommisjonen som et rådgivende utvalg som kan handle raskere viktig. Og ikke minst så det EU har jo da satt et stort politisk press på Polen og rasler med sablene om at de skal bruke utløse det som kalles artikkel 7. Det en artikkel som gjør at da Polen vil miste sin stemmerett i unionen. Problemet med den artikkelen jo at den krever enstemmighet fra de andre landene, og man vet jo allerede at Ungarn ikke vil på en måte gjøre det.
Ja, det har vel sagt det høyt også.
Ja, så, men likevel så det i hvert fall EU sagt at de villige til å forsøke å bruke den artiklen. Sånn. Så det klart at det utgjør et stort politisk internasjonalt press. Og det tenker jeg viktig i de landene. Så du så jo at noen av disse forslagene ble trukket etter dette presset fra EU, og så kom det da nye justerte modifiseringer da, fra presidenten, nye forslag som gikk ut på mye av det samme likevel. Men jeg tenker at det veldig viktig, at Norge og andre land står sammen og gir uttrykk for at dette ikke greit. På vegne av demokratiet.
Ja. Og Eirik, hvordan kan man forhindre at rettsstaten bygges ned i flere land? Du har da skrevet om at man må stressteste samfunnene. Hva mener du med det?
Dersom det slik at de rettslige verktøyene til europeiske overvåkingsorgan nå begynner å bli litt uttømt, eller i hvert fall ikke viser seg å være så effektive, så bør nasjonalstatene ta affære og prøve å vurdere sin egen lovgivning og se om den god nok i lys av de truslene domstolene i Europa står overfor. Og der jo fenomenet stresstest har vi hentet fra banksektoren, der etter finanskrisen 2008 testet bankene på ulike scenarier for å se om de kunne motstå ulike typer økonomiske krisescenarier. Og det vi kan gjøre med domstolene også, ved å ta for eksempel det som skjedde i Polen, måten det skjedde på gjennom masse små prosessuelle endringer, etter hvert ulovlige dommerutnevninger, og etter hvert til slutt oppseiing av eksisterende høyesterettsdommere, endring av det polske innstillingsrådet og den type ting. Kunne dette skjedd i Norge med de samme virkemidlene? Og på den måten fått vurdert kritisk vårt eget rettslige rammeverk rundt domstolene. Og slik bør land på land gjøre for å hindre at det som skjer i Polen gjentar seg.
Ikke sant, og iverksette, foreta en analyse, og så iverksette tiltak som gjør at man kan stå imot den typen
Ja, så langt retten kan stoppe dette. For her det, som vi var inne på tidligere, sant? Retten og justen jo bare ett av flere element oppi dette. Sant? Men retten må i hvert fall kunne yte den motstanden retten kan gjøre. Og da må det rettslige rammeverket være på plass.
Mm. Jeg synes det viktig å tenke på at vi må ha de rammeverkene på plass i perioder hvor det ikke noe fare for rettsstaten. Altså, vi må jo bygge opp dette bolverket nå, ikke vente til altså, den
det
dagen.
Det under press.
Ja. Ikke sant? Da det for sent. Og så tenker jeg at det noen ting til jeg ønsker å si om dette med rettsstaten. Det jo også at det veldig tillitsvekkende at du har en velfungerende uavhengig domstol i et samfunn. Alle folk vet at de kan gå til en domstol. I hvert fall i Norge da, som ikke korrupt. Du kan stole på forvaltningens vedtak, de kan stole på avtaler som inngås. Altså det har en veldig sånn god effekt i hele samfunnet, at man har en velfungerende og uavhengig domstol. Så jeg tenker at det litt sånn viktig, det ikke bare liksom dette maktspillet mellom statsorganene, det rett og slett viktig for samhandlingen individer imellom i et samfunn.
Ja, for der kommer du, det var akkurat det spørsmålet jeg satt tenkt på. Hvorfor dette så viktig? Hva konsekvensene av det som skjer i en rekke land?
Nei, altså du har i land hvor du ikke har tillit til rettsstatene, så blir det ofte oppblomstring av korrupsjon, for eksempel. Du kan ikke stole på maktsentra lenger. Altså, for eksempel en kommunal vedtak om bygging av hus eller eksempel, alt du har ikke noen tillit til, du kan ikke gå noe sted for å få rettet opp feil.
Nei,
og dermed så blir det ikke noe vern på sånn helt sånne enkle, hverdagslige ting heller, ikke sant? Så det blir veldig sånn, det skaper mye utrygghet og usikkerhet i et land. Og det så dette med å ha en velfungerende domstol gir legitimitet til alle statsmakters handlinger, og gir legitimitet også til handlinger som rettshandlinger som skjer mellom individer også.
Og som du sa også, dette at man har et sted å gå hvis man har opplevd urett, for det, ellers så er man tilbake til sin selvtekt, ikke sant? At man må ordne opp selv, eller den sterkestes rett og korrupsjon, altså du har ikke noen sånne sikkerhetsventiler da.
Ja, jeg har bare lyst til å gi et eksempel fra, jeg har jobbet mye i Guatemala, for domforeningen har et prosjekt der,
ja.
Og det har gått mye på støtte, fordi der er det jo stort problem med korrupsjon, også blant dommere. Men så har du en sånn, liten gjeng med uavhengige dommere som virkelig står opp for rettsstaten, også noen statsadvokater og påtalejurister. Og de menneskene der, de er altså rett og slett helter i sitt samfunn. Det er litt sånn rockestjerner. Altså, jeg har jo noen av blitt gode venn med noen av dem. Og da, det er litt sånn, folk kommer på gata og vil bli tatt bilder med dem sammen med dem, og de er liksom... Det er et eller annet sånn...
Stå opp for kjerneverdier i samfunnet og for borgerne, da. Fordi dommere er drillet til at de skal se på jussen, de skal se hva er lov, hva er ikke lov, kan dette gjøres, er dette inngrepet lovlig, og så videre. Ikke sant? Jussen er jo sånn sett liksom et sånt kjølig instrument, da. Men her ser vi også at jussen kan være veldig sårbar. Og da var det jo blant annet det du sa, Erik, at vi må i hvert fall få disse grunnleggende rettighetene opp i grunnloven, og... Hva er det som er så spesielt med grunnloven? For nå har vi snakket litt om det, men vi må forstå hva er denne konstitusjonen?
Ja, altså grunnloven er jo bare vi kan kalle det et verktøy for å verne grunnleggende verdier. Og det som gjør at grunnloven kan gi et større vern enn ordinær lovgivning, er at den er ofte som regel vanskeligere å endre. I noen land er det nesten helt umulig å endre. I Norge er den ikke spesielt vanskelig å endre, men det krever blant annet 2/3 flertall, og det må være et stortingsvalg mellom grunnlovsforslaget og grunnlovsvedtaket, slik at du får en pause der et demokratisk flertall kan gripe inn på en måte og stoppe dette, hvis en mener det. Så det er akkurat denne grunnloven gir ofte reglene der større stabilitet enn regler i lov. Som hovedregel. Og det er det som gjør grunnloven til et veldig viktig verktøy, i tillegg til at den også har en særskilt symbolfunksjon, slik at det kan være større alvor med å endre ordninger i grunnloven kontra det å endre ordninger i lov.
Mm. Og i den norske grunnloven så er det en tilleggsting at den må jo fremme et forslag i et storting, og så må det gå et valg, og så er det nye stortinget som skal kunne vedta eller forkaste forslaget som er fremsatt. Så sånn vi har jo demokratisk kontroll der også. Hvis man klarer å løfte disse forslagene opp til et tema i valgkampen, så kan jo folket på en måte si hva de mener om det også.
Og det gjøres ikke så ofte, men er de drastiske nok, så kan det jo skje. Og det er det som du, Erik, var inne på, at man kan se det alvor. Oi, shit, vi faktisk gjør store endringer i grunnloven, ikke sant? Som kan få om seg gripende konsekvenser. Men vi ser jo også dette i en del av de landene som dette skjer i, som vi snakker om i dag. Tyrkia hadde du i vår denne folkeavstemningen om grunnlovsendringer. Polen har gjort flere grunnlovsendringer. Så vi ser det generelt i land som ønsker å styrke sin makt. Og hva er det med grunnlovene som gjør dette så viktig? Eirik?
Ja, altså grunnloven kan jo brukes på en annen måte, nemlig hvis du har et jeg kan kalle et illiberalt regime, eller du ønsker å svekke domstolene eller svekke demokratiet, så kan du også endre grunnloven den veien. Og da blir det vanskeligere for et nytt parlament med et nytt demokratisk flertall å endre på de ordningene. Og det er det som har skjedd i Tyrkia, der det har gått fra et parlamentarisk system til et sterkt presidentsystem med få band på presidentmakta, og der også presidentens lik maktfordelinger der nå er skudd sammen, så vil presidenten også i praksis ha kontroll over dommerutnevninger til alle domstolene.
Ja, for det var dette som stod på spill i de grunnlovsendringene man skulle ha denne folkeavstemningen om.
Ja, och där var ju också domstolen stod centralt fordi, men där sånt där ser det ut som att det är maktfördelning fordi presidenten utnämner ett mindretal av inställningsrådet för domarna men parlamentet utnämner flertalet. Men samtidigt så är det slik att fordi presidentvalg och parlamentsvalg blir hållt på samma dag efter den nya grundloven så vill i praxis presidenten och hans parti i alla fall kontrollera en stor del av parlamentet och gärna flertal. Slik at i praksis så vil presidenten også ha kontroll over dommerutnevningene og presidentens parti. Slik at dette, altså grunnloven jo et tveegget sverd altså. Men det jo, altså, som Åsne var inne på tidligere, altså domstolens selvstendighet jo reknet for å være et konstitusjonelt grunnprinsipp, noe som virkelig kjennetegner moderne konstitusjonalisme og moderne demokratiske grunnlover. Så i de fleste land så blir jo grunnlovene brukt for å være nettopp disse verdiene. Og det er slik vi må tenke i en europeisk sammenheng, fordi vi må være klare over at situasjonen er jo ikke helt svart. Sant? De fleste land har jo fungerende uavhengige domstoler, og så opplever vi nå en litt sånn omvending der vinden snur, som du sa. Og det opplever som veldig dramatisk, men vi må huske på at de fleste av grunnlovene er jo fortsatt som de var før denne her, altså vi fikk hendingene i Polen og så videre. Og det er da det gjelder å verne om disse her verdiene i grunnlovene før eventuelt det blir for sent, og grunnlovene blir endret.
Ja, fordi kan utviklingen reverseres? La oss si at Polen får et nytt parti som kommer til makten. Er det da en vei tilbake på Polen, Åsne?
Det vil jeg tro. Altså, når, ja, det er ikke så stort flertall det partiet som er der nå har. Så det skal jo ikke så veldig mye til. Du så jo alle disse protestene i sommer også. Så ja. Jeg tenker at det flertallet kan snus. Og da klart man kan jo reversere en del, men selv om det er en prosedyre for det å endre akkurat grunnlover.
Og her er vi tilbake til disse mer sånn praktiske endringer, for det er vanskeligere å endre en grunnlov, og så gjør da regjeringen, eller denne sterke presidenten, går mer sånn rundt grøten og går etter domstolene med enklere lovendringer. Og de ønsker å endre grunnlovene, for da kan de gjøre hva de vil, og grunnlovene er dette særpreget er viktig for etablering av nye demokratier, og de har disse bestemmelsene om maktfordeling og styresett og borgervern. Og så var du også inne på denne spenningen mellom demokrati og rettsstat. At det, ikke sant, hvor skal dette balansepunktet ligge? I Norge har det jo vært mye snakk også om at politikerne er litt redde for mye domstolsmakt. Men kan man ha et demokrati uten rettsstat?
Det er viktig å huske på det der med at det å ha uavhengig domstol legitimerer på en måte makten til et parlament.
Altså, ja. Det er, og tilliten.
Tilliten, ja. Og det er det som er liksom, på en måte blir lim i samfunnet. Da. Så jeg tenker at jeg er ikke helt sikker på om det går an å ha et velfungerende i hvert fall, demokrati i en rettsstat.
At det må man huske på når man diskuterer. Altså for eksempel så var det jo mye snakk om dette for en del år siden i Norge, hvor det var en maktutredning som konkluderte med at det var en forvitring av folkestyret og økt domstolsmakt. Altså er det nettopp da, kanskje viktig å huske på det, at den domstolsmakten er også helt nødvendig for at en lovgivende makt skal fungere. For kunne noe lignende skjedd i Norge, hvis du skulle ta en stresstest på norske forhold, Erik?
Ja, altså hvis jeg tar Polen som eksempel da, så skjedde det nylig at de avsatte alle høyesterettsdommerne. Det kunne ikke skjedd i Norge. Da ville høyesterett selv grepe inn. Hvis en dommer ble forsøkt avsatt uten videre, der det for eksempel er senket aldersgrenser med tilbakevirkende kraft, det ville i Norge vært grunnlovsstridig. Det andre, for eksempel det de har gjort i Polen, er at de har endret sammensetning av innstillingsrådet for dommere, slik at politikerne kommer i flertall og dommerne i mindretall. Det kan enkelt skje i Norge. Det ville jo blitt et spektakel i media. Sant? Media har en viktig sånn, vaktfunksjon her. Men slik det politiske klima i Polen veldig polarisert, også media polarisert, så vil dette kunne gått igjennom også i Norge hvis det var samme forhold her. De andre lovendringene i Polen, sant, som går ut på å gjøre domstolene mindre, eller konstitusjonsdomstolen mindre effektiv, det kunne lett ha skjedd i Norge også med vår høyesterett. andre ting som vi ser i Europa, blant, altså en ser også en, i flere land at de bruker altså strafferettslige sanksjoner mot dommere, eller disiplinærprosedyrer mot dommere. Det har vi også, slike regler har vi også i Norge, og det helt nødvendige, men hvis det blir misbrukt, og det kan det gjøre, så vil det være en trussel mot domstolene. Slik at det er, slik jeg ser det, så er det en god del trekk ved det norske regelverket som gjør det sårbart for misbruk. En annen ting for eksempel er at vi har nok så liberal heimler og praksis ved konstituering av dommere, midlertidige dommere. Vi har en dommerfullmektig ordning, ja, som er da formalisering av midlertidige dommere. Det er også et ting som i feil hender kan misbrukes.
Ja, og så er det vel altså, sånn som det, selv, det er problematisk selv slik det praktiseres i dag, for at vi har jo da i første instans så er det jo en tredjedel av alle dommerne er jo domfullmektiger. De avgjør endelig 90% av sakene, eller noe veldig stort volym avgjøres i første instans. Og så har vi i annen instans så er det veldig utstrakt bruk av konstitusjoner. Og det er viktig å huske på at dette er stillinger som er rekrutteringsstillinger til de faste stillingene. Og det gjør at de har et sånn særlig incitament, da, disse som er i de stillingene til å gjøre det veldig, veldig bra og være kjempeeffektiv og være litt sånn. Og det kan i visse situasjoner tenkes at det kan være en slags trussel for uavhengigheten. Både fordi man skal tekkes. Ja, i et
helt annet scenario, ikke sant? Så, ja.
Nei, men selv fordi man skal gjøre seg, håper jeg, gjøre så godt inntrykk som mulig for at ja, man kan siden få en ordentlig dommerjobb.
Ja. Ja, så det er noen svakheter utifra det dere sier, og at vi først og fremst kanskje er beskyttet av den politiske kulturen da, som vi har her. Så hva må vi gjøre da, eller hva gjøres for å rette opp i dette, Erik?
Ja, altså det skal sies at en har jo altså både politisk, men også særlig gjennom arbeidet til dommerforeningen, så har jo en vært veldig aktiv med å framheve viktigheten av selvstendige domstoler. Og regjeringen utnevnte nå i år en ny domstolskommisjon som skal se på flere ting, blant annet domstolens effektivitet, men det er også nevnt som et særskilt og viktig punkt i mandatet at det skal se på disse spørsmålene knyttet til domstolens selvstende, og da særlig med blikk på den utviklingen vi ser i Europa. Så denne domstolskommisjonen har fått en veldig viktig oppgave i årene fremover, og den vil legge premissene for domstolenes organisering og vern av selvstende for fremtiden.
Så hvis vi skal prøve oss på en oppsummering, så er det en utvikling i flere land. Vi har snakket mest om Polen i dag, men det skjer i mange andre land også, hvor man går på konstitusjonsdomstoler, vanlige domstoler, ja, fordi disse kan stoppe politiske endringer som går på akkord med grunnleggende verdier. Domstolen har på den måten en viktig kontrollfunksjon i samfunnet vårt, og det går på den grunnleggende tilliten til statsapparat og styresmakter. Av samme grunn ønsker de å endre grunnlovene, fordi de da kan få videre fullmakter og mer makt. Vi liker å tenke at ja, noe lignende kan ikke skje i Norge, men her i dag så har vi lært at også her er det sårbarheter dersom de politiske strømningene skifter helt, og da rokker vi den politiske kulturen vi har opparbeidet oss her gjennom mange demokratiske år. Med dette temaet vi har snakket om i dag, så er vi på mange måter innen urjussen. Vi har snakket om grunnleggende verdier som demokrati, rettsstat, maktfordeling, ja, hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal være. Og jussen har historisk sett vært et viktig virkemiddel i statsdannelsen. Så her blir sammenhengen mellom juss, politikk og samfunn ekstra tydelig. Og det er med andre ord en passende avslutning for første sesong av Er det lov? Tusen takk til deg for at du har hørt på denne episoden. Hør gjerne på resten også. Dette har vært så gøy, og jeg gleder meg til å ta fatt på nye temaer i det nye året. Så fortsett å følge med og abonnere, og gi gjerne podcasten en anmeldelse eller en stjerne mens du venter. så høres vi plutselig.
Produsert av Rubicon Radio.
Jusspodden sponset av Lovdata.